RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam Buletin Siaran Bahasa Indonesia. Dan untuk edisi kali ini, kami akan menyajikan warta berita, komentar, hari dalam sejarah, dan fokus. Akan dilanjutkan dengan warta berita, pesona Indonesia, dan warna-warni. Acara kami akan ditutup dengan pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi susunan acara Buletin Siaran Bahasa Indonesia yang dapat Anda dengarkan melalui voi.co.id atau indonesia.rriworldservice.com. Bisa juga melalui aplikasi RRI Play di smartphone Anda. Dan untuk mengawali program kita kali ini, kita dengarkan warta berita.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Pukul 14 waktu Indonesia Barat, RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, sari berita penting. Presiden mengadakan pertemuan terbatas dengan para menteri membahas masalah keamanan. Indonesia mendorong penguatan konektivitas ekonomi ASEM. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Presiden Joko Widodo hari Kamis memanggil para menteri ke istana untuk mengikuti rapat tim penilai akhir. Selain itu, Presiden juga ingin membahas terkait persiapan penanggulangan terorisme di Indonesia. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara Kamis mengatakan, Presiden memberi perhatian khusus terhadap keamanan negara, terlebih pasca peristiwa bom bunuh diri di markas kepolisian Resor Kota, Solo, pada 5 Juli lalu. Pramono Anung mengatakan pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah gangguan yang berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas negara. Para menteri dan kepala lembaga yang hadir di istana hari Kamis diantaranya Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koordinator Politik dan Hukum dan Keamanan, dan Menteri Pertahanan. Wakil Presiden Yusuf Kalla hari Kamis 14 Juli 2016 berangkat untuk menghadiri Asia-Europe Meeting KTT ASEM ke-11 tahun 2016 yang digelar pada 15 hingga 16 Juli 2016 di Ulaanbaatar, Mongolia. Seperti dikutip dari Antara Kamis tanggal 15 Juli 2016, Wakil Presiden Yusuf Kalla beserta delegasi terbatas menuju Hotel Shangri-La, Ulaanbaatar, mengikuti upacara pembukaan Asia-Europe Meeting ke-11 tahun 2016 dan diagendakan menyampaikan pidato. Acara selanjutnya, Wakil Presiden Yusuf Kalla dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara dan perdana menteri, di antaranya Presiden Republik Siprus, Perdana Menteri Ceko, Perdana Menteri Estonia, dan pertemuan Perdana Menteri Kerajaan Belanda serta Presiden Myanmar. Pada sore harinya, Yusuf Kalla akan menyaksikan Festival Kebudayaan Nomaden Nadam di Kompleks Cingkisen Kure. Malam harinya dilanjutkan menghadiri undangan jamuan santap malam dari Presiden Mongolia. Pemerintah Indonesia akan dorong upaya reaktivasi kembali kerjasama antara negara-negara anggota Konferensi Tingkat Tinggi Asia Eropa KTT ASEM ke-11 tahun 2016 yang dilaksanakan pada 15 hingga 16 Juli di Ulaanbaatar, Mongolia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir dalam keterangan pers Kamis di Jakarta menambahkan, selain mendorong peningkatan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEM, Indonesia juga akan mendorong peningkatan konektivitas negara anggota ASEM.
Terkait dengan konektivitas, dalam hal ini Indonesia melihat perlunya didorong cara melihat konektivitas secara komprehensif dan inklusif. Jadi tidak saja terkait dengan konektivitas dalam konteks infrastruktur, namun juga konektivitas dalam konteks ekonomi seperti perdagangan dan investasi, terkait juga dengan shared values, common values, terkait juga dengan digital economy dan people to people. Jadi konektivitas yang secara komprehensif.
Lebih lanjut, Arman Atanasir mengatakan dalam pertemuan negara-negara Asia Eropa KTT ASEM di Mongolia, Indonesia juga akan menekankan pentingnya peningkatan kerjasama bidang pendidikan. Hal tersebut mengingat posisi Indonesia sebagai Sekretariat Pendidikan ASEM periode 2013-2017. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga akan meminta dukungan untuk dapat menjadi tuan rumah penyelenggaraan dua pertemuan dalam kerangka ASEM, yaitu pertemuan Menteri Perhubungan ASEM dan pertemuan Wira Usahawan Muda Pertama ASEM. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan pentingnya meningkatkan aspek pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, terutama setelah adanya kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah tersebut. Menteri Rizal Ramli di Jakarta Rabu menginginkan Tentara Nasional Indonesia benar-benar memperkuat pertahanan agar wilayah tersebut juga dapat dijaga secara efektif. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan koordinasi antara penegak hukum untuk memberantas pencurian ikan. Ia mengatakan, wilayah Kepulauan Natuna menjadi strategis karena merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Wilayah tersebut juga merupakan wilayah laut Indonesia yang menjadi jalur utama pelayaran global, terutama bagi kapal-kapal yang hendak menuju Hong Kong, Jepang, dan Korea Selatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia mendesak seluruh pihak terkait masalah sengketa Laut Cina Selatan mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan masalah tersebut setelah terdapat keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Seperti yang dikutip dari Antara, Menteri Retno Marsudi di Jakarta Rabu mengatakan posisi Indonesia dalam sengketa Laut Cina Selatan adalah mengutamakan pentingnya menghormati hukum internasional yang telah diadaptasi termasuk UNCLOS 1982. Dikatakan, dengan terciptanya kestabilan dan perdamaian di wilayah Laut Cina Selatan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Asia lebih baik daripada kawasan lain. Terkait penolakan Tiongkok atas keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang memenangkan Filipina atas sengketa Laut Cina Selatan pada Selasa, Menteri Retno Marsudi mengatakan Indonesia akan terus memantau hal tersebut dan Indonesia tetap pada posisi mendukung penyelesaian sengketa melalui jalan damai. Senjata SS-1FV1 buatan PT Pindad yang digunakan Korps Marinir TNI Angkatan Laut mampu menembus rompi anti peluru dan helm standar tempur yang digunakan Korps Marinir Amerika Serikat. Menurut siaran pers dari Dinas Penerangan Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur yang diterima di Jakarta Kamis, kemampuan senjata buatan dalam negeri yang digunakan Korps Marinir Indonesia itu terungkap dalam latihan bersama Multilateral Dream of Pacific 2016 di Kano, Hawaii, Amerika Serikat. Seperti yang dikutip dari Antara, SS-1V1 yang berkaliber 5,56 cm mampu menembus rompi anti peluru dengan baja setebal 1,75 cm. SS-1 adalah senapan yang dibuat di bawah lisensi Fabric National, Belgia. SS-1 merupakan singkatan dari senapan serbu 1, sedangkan SS-1V1 adalah versi standar senjata tersebut. Indonesia berperan penting dalam studi Austronesia, terutama dalam asal-usul sejarah bangsa. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional akan menyelenggarakan simposium Diaspora Austronesia pada 18 hingga 23 Juli di Bali. Terkait hal tersebut, arkeolog Indonesia Hari Truman Simanjuntak mengatakan, Indonesia memiliki peran dan sumbangan penting bagi penelitian Austronesia di dunia. Indonesia merupakan inisiator dan terdepan dalam penelitian terkait Austronesia. Dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Jakarta pada hari Rabu 13 Juli, Hari Truman menjelaskan, sejak tahun 2000, ilmuwan, pengajar, dan peneliti mulai mendalami studi terkait Austronesia.
Ya, di mata dunia Indonesia itu sangat aktif, ya, berperan dalam menelusuri asal-usul, sejarah, bangsa, budaya, dan sebagainya dari masyarakat-masyarakat penuturnya. Nah, ya, menjadi inisiator atau di depan dalam studi Austronesia. Ya, selain karena memang kawasan kita itu berada di tengah sebaran itu, juga ya kawasan kita kan paling luas lah di antara negara-negara sebaran Austronesia itu. Dan juga bayangkan lebih dari 60% dari penduduk, penutur Austronesia itu hidup di wilayah kita, bangsa Indonesia lah gitu ya. Dan masih ada lagi yang menarik, bahwa di kita ada penutur-penutur non-Austronesia. Ya, ini sangat penting, sangat menarik diteliti untuk mengetahui interaksi-interaksi maupun interkoneksi wilayah yang berlangsung sejak kedatangan Austronesia ke.
Hari Truman lebih lanjut mengatakan keberadaan penutur non-Austronesia di Indonesia wilayah timur semakin menambah daya tarik studi untuk mengetahui interaksi dan interkoneksi yang berlangsung sejak kedatangan Austronesia. Penutur Austronesia hadir sejak 4.000 tahun lalu di Indonesia dari Taiwan dengan perahu bercadik. Pada 2005, untuk pertama kalinya Indonesia menggelar simposium mengenai Austronesia yang berskala internasional. Hari Truman menjelaskan ada banyak manfaat yang didapatkan dari studi mengenai Austronesia. Austronesia merupakan dasar dari peradaban Indonesia sebagai contoh di bidang bercocok tanam, domestifikasi hewan, tanaman, dan lain. Hingga saat ini petani di Indonesia masih menggunakan tradisi dari penutur Austronesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional akan menyelenggarakan Simposium Diaspora Austronesia di Bali. Simposium ini akan diikuti oleh 19 negara di antaranya China, Jepang, Thailand, New Zealand, Jerman, dan Prancis. Simposium diikuti oleh para pakar yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi arkeologi, antropologi, sejarah, geologi, geokronologi, linguistik, dan lain sebagainya. Dalam jumpa pers yang dilaksanakan hari Rabu 13 Juli di Jakarta, ahli arkeologi Indonesia Hari Truman Simanjuntak mengatakan, penutur Austronesia merupakan leluhur bangsa Indonesia di mana nilai-nilai dan tradisinya sangat mempengaruhi bangsa Indonesia.
Kita angkat, kita gali nilai-nilai itu untuk kita aktualisasikan di masa sekarang, ya, dalam membangun peradaban yang berkepribadian, menjadikan bangsa ini kuat, ya, dengan landasan kebudayaan yang bertumbuh jauh-jauh. Dengan bertumbuhnya budaya, bertumbuhnya nilai-nilai itu dikembangkan terus, kita pun dengan mudah menyerap unsur-unsur budaya luar yang kompatibel dengan budaya kita. Nah, ini yang kita ingin capai, ya. Sehingga oleh sebab itu kita coba adakan simposium yang bertaraf internasional supaya ya nilai-nilai itu bisa terangkat di masa sekarang, tidak hanya untuk kepentingan bangsa kita tetapi juga untuk bangsa-bangsa di dunia.
Hari Truman menjelaskan Austronesia merupakan rumpun bahasa yang mencakup sekitar 1.200 bahasa yang dituturkan oleh populasi yang mendiami separuh dunia, mulai dari Madagaskar di ujung barat, Taiwan, Mikronesia di batas utara, hingga Selandia Baru di batas selatan. Sementara itu, Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Hari Widianto, mengatakan ciri-ciri Austronesia adalah mengenalkan bercocok tanam dan membuat gerabah. Kegiatan ini rencananya akan dibuat oleh Menteri Pendidikan akan dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Selain kegiatan simposium, rangkaian acara lainnya adalah kunjungan ke Museum Subak dan situs Jatiluwih di Tabanan, Bali, yang merupakan lokasi sebaran tradisi Austronesia. Melalui simposium ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Indonesia sebagai bangsa maritim. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Kapolri baru membawa nuansa baru. Saudara pendengar di mana saja berada, komentar hari ini adalah terkait pelantikan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri yang baru membawa nuansa perubahan dan gagasan baru di lingkungan Kepolisian Indonesia. Usai lolos dari uji kepatutan dan kelayakan di DPR, calon yang diusulkan pemerintah Tito Karnavian akhirnya dilantik menjadi Kapolri baru oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari Rabu, serta dilakukan kenaikan pangkat satu tingkat dari Komisaris Jenderal menjadi Jenderal Polisi. Dalam pidato usai pelantikan, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat atas pelantikan Tito Karnavian sebagai Kapolri yang telah diberi amanah, kepercayaan dan tanggung jawab oleh negara untuk memastikan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Presiden meminta pejabat Kapolri baru untuk melakukan reformasi secara menyeluruh dan konsisten dalam tubuh Polri. Sementara itu, pejabat lama Kapolri Badrutin Haiti mengatakan, ia telah menyampaikan program-program yang telah dicapai serta prioritas pada 2015 dan semester 1 2016 yang harus diperhatikan oleh Kapolri baru. Selain itu, ia juga meminta Kapolri baru Tito Karnavian untuk lebih fokus peningkatan kualitas personil kepolisian. Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait dengan pelantikan Kapolri baru mengatakan, jabatan baru yang diemban Tito Karnavian bukanlah hadiah semata, namun amanah masyarakat yang perlu dijaga dan dilaksanakan sebaik mungkin. Sejumlah hal perlu dibenahi olehnya, baik di internal maupun eksternal polisi. Fadli Zon menegaskan terkait dengan persoalan kriminalitas mulai tingkat biasa hingga permasalahan lalu lintas menjadi hal juga perlu mendapat perhatian oleh Kapolri Tito Karnavian. Sedangkan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dalam video khusus yang disebarkan melalui situs video miliknya di media sosial, Kamis 16 Juni 2016, memuji Tito Karnavian sebagai sosok luar biasa dan ia yakin Tito bisa mengemban tugas sebagai Kapolri meski terhitung junior dalam jajaran perwira tinggi Polri. Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan dalam promosi jabatan, ada dua hal yang menjadi pertimbangan utama, baik di institusi Polri maupun TNI, yakni kapasitas dan senioritas. Menurutnya yang penting adalah kapasitas, yang utama baru senioritas. Pelantikan Kapolri Tito Karnavian merupakan terobosan baru yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena menerobos pakem yang sudah ada, yaitu calon Kapolri dari etnis Jawa, sedangkan Tito Karnavian dari Sumatera, etnis Palembang. Selain itu, langkah yang diambil oleh Presiden bukan tidak mengandung risiko, karena pengangkatan Tito Karnavian berarti setidaknya akan mengadang jenjang kepangkatan senior 4 angkatan di atas Tito Karnavian, namun dengan semangat reformasi di tubuh kepolisian yang diminta Presiden akan membawa kebaikan kepolisian dalam bertugas, mengingat tantangan dan ancaman keamanan serta ketertiban semakin beragam dan nyata. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 14 Juli 2004, Hugeng Imam Santoso meninggal dunia.
Jenderal Polisi Purnawirawan Hugeng Imam Santoso adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5, bertugas dari tahun 1968 hingga 1971. Hugeng juga merupakan salah satu penanda tangan petisi 50. Hugeng masuk pendidikan Hollands Inland School pada usia 6 tahun dan menempuh sekolah menengah di IMS Westers Classic 1937. Setelah itu ia belajar ilmu hukum di Reg Hoge School Batavia tahun 1940, dan sewaktu pendudukan Jepang ia mengikuti latihan kemiliteran Nippon 1942 dan Koto Keisatsu Kaikai tahun 1943. Saat menjadi Kapolri, Hugeng Imam Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih dinamis dan komunikatif. Pada masa jabatannya, terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Kepres Nomor 52 tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia diubah menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Dengan demikian, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian juga berubah menjadi Markas Besar Kepolisian. Di bawah kepemimpinan Hugeng, peran serta Polri dalam peta organisasi polisi internasional, International Criminal Police Organization, semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat Nasional Central Bureau, Interpol, di Jakarta. Kami beralih ke tanggal 14 Juli 1958, Kerajaan Irak dikudeta. Pada tanggal 14 Juli 1958, pemerintahan kerajaan di Irak digulingkan oleh kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Karim Qasim. Sejak itu pula sistem pemerintahan Irak diubah menjadi sistem republik. Dalam kudeta ini, Raja Faisal II, putra mahkota Pangeran Abdullah, dan Perdana Menteri Nuri Said beserta sejumlah pendukung kerajaan lainnya tewas dibunuh. Jenderal Abdul Karim Qasim berkuasa di Irak hingga tahun 1963 ketika ia tewas dibunuh dalam kudeta yang dilakukan oleh teman dekatnya sendiri, Abdul Salam Arif. Kami akhiri dengan tanggal 14 Juli 1986, Dr. Mahdi Sirazi meninggal. Dr. Mahdi Hamidi Sirazi, seorang penyair, penulis, dan peneliti kontemporer Iran. Dr. Mahdi Hamidi Sirazi meninggal dunia pada 14 Juli 1986. Mahdi Hamidi Sirazi meraih gelar doktor di bidang bahasa dan sastra Persia. Dr. Sirazi banyak menulis buku-buku mengenai sastra Persia, di antaranya tentang pengenalan aliran-aliran sastra, kritik, sejarah, dan seni syair. Lautan Mutiara dan Bisikan Malam merupakan di antara judul-judul buku karya Dr. Sirazi. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa kembali dengan saya Rahma dalam acara Fokus yang hari ini mengambil judul Kebijakan Pengampunan Pajak Menguntungkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Tetaplah bersama kami. Kebijakan pengampunan pajak tidak hanya ditujukan untuk mereka yang kaya, tapi juga para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang selama ini belum melaporkan pajak usahanya. Kebijakan ini diharapkan bisa berdampak baik bagi negara dan dunia usaha. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Sofian Jalil, usai acara halal bihalal internal Bappenas Selasa 12 Juli. Sofian mengatakan pemerintah berharap pengampunan pajak bisa membawa dampak jangka panjang. Apalagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2016 baru direvisi, sehingga kebijakan ini akan membuat kondisi fiskal Indonesia makin bagus. Sofian mengatakan pengampunan pajak tidak hanya untuk orang kaya yang punya uang di luar negeri, tapi juga untuk ribuan UMKM yang tidak jelas pajaknya. Dalam kesempatan berbeda, Ketua Asosiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Ihsan Ingratubun mengatakan, kebijakan tax amnesty dapat memberikan manfaat usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemerintah harus segera membuat undang-undang, petunjuk teknis, sampai eksekusinya di kantor pajak. Ihsan menambahkan pemerintah harus segera membuat petunjuk teknisnya agar usaha kecil dan menengah dapat segera mendaftarkan diri dan mendapatkan tarif yang sesuai. Menurutnya, kalau bisa besarnya diskon tarif untuk usaha kecil dan menengah lebih rendah daripada pengusaha besar. Selain itu, tax amnesty tersebut juga dapat mempermudah usaha kecil dan menengah dalam mendapatkan investor. Dengan demikian, usaha kecil dan menengah nasional dapat berdaya saing. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Bidang Usaha Kecil Menengah, Nina Tursina, meminta pemerintah melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap pengusaha UMKM dalam pelaksanaan tax amnesty. Sebab sampai saat ini, para pengusaha tersebut masih gelap, tidak paham soal manfaat, dan tata cara jika ingin ikut serta di kebijakan tersebut. Karena ketidaktahuan, mayoritas pelaku UMKM belum siap berpartisipasi dalam tax amnesty. Sekian fokus hari ini dari Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo hari Kamis memanggil para menteri ke istana untuk mengikuti rapat tim penilai akhir. Selain itu, Presiden juga ingin membahas terkait persiapan penanggulangan terorisme di Indonesia. Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara Kamis mengatakan, Presiden memberi perhatian khusus terhadap keamanan negara, terlebih pasca peristiwa bom bunuh diri di markas kepolisian Resor Kota Solo pada 5 Juli lalu. Wakil Presiden Yusuf Kala hari Kamis 14 Juli 2016 berangkat untuk menghadiri Asia Europe Meeting KTT ASEM ke-11 tahun 2016 yang digelar pada 15 hingga 16 Juli 2016 di Ulaanbaatar, Mongolia. Seperti dikutip dari Antara Kamis tanggal 15 Juli 2016, Wakil Presiden Yusuf Kala beserta delegasi terbatas menuju Hotel Shangri-La, Ulaanbaatar mengikuti upacara pembukaan Asia Europe Meeting ke-11 tahun 2016 dan diagendakan menyampaikan pidato. Pemerintah Indonesia akan mendorong upaya reaktivasi kembali kerjasama antara negara-negara anggota Konferensi Tingkat Tinggi Asia Eropa ke-11 tahun 2016 yang dilaksanakan 15 hingga 16 Juli di Ulaanbaatar, Mongolia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan pentingnya meningkatkan aspek pertahanan dan keamanan di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, terutama setelah adanya kasus penangkapan ikan secara ilegal di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Indonesia mendesak seluruh pihak terkait masalah sengketa Laut Cina Selatan mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan masalah tersebut setelah terdapat keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Senjata SS-1V1 buatan PT Pindad yang digunakan Korps Marinir TNI Angkatan Laut mampu menembus rompi anti peluru dan helm standar tempur yang digunakan Korps Marinir Amerika Serikat. Menurut siaran pers dari Dinas Penerangan Komando Armada RI Kawasan Timur yang diterima di Jakarta Kamis, kemampuan senjata buatan dalam negeri yang digunakan Korps Marinir Indonesia itu terungkap dalam latihan bersama Multilateral The Rim of Pacific 2016 di Kenu, Hawaii, Amerika Serikat. Indonesia berperan penting dalam studi Austronesia, terutama dalam asal-usul sejarah bangsa. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional akan menyelenggarakan simposium Diaspora Austronesia pada 18 hingga 23 Juli di Bali. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional akan menyelenggarakan simposium Diaspora Austronesia pada 18 hingga 23 Juli di Bali. Simposium ini akan diikuti oleh 19 negara di antaranya Cina, Jepang, Thailand, New Zealand, Jerman, dan Prancis. Sekian Sariwarta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Gunung Ungaran di Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Gunung Ungaran termasuk gunung berapi tipe strato. Gunung ini memiliki tiga puncak, Gendol, Botak, dan Ungaran. Puncak tertinggi adalah Ungaran, berlokasi di Ungaran, Jawa Tengah. Gunung ini memiliki ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Gunung Ungaran dapat didaki dari tiga jalur pendakian, yaitu melewati jalur Jimbaran, Medini, dan Candi Gedong Songo. Pendakian ke gunung ini pun menawarkan pemandangan matahari terbit dengan jajaran gunung-gunung dari puncak. Saudara pendengar, mendaki ke puncak Ungaran ada banyak tempat menarik yang bisa Anda kunjungi. Di lerengnya terdapat situs arkeologi berupa Candi Gedong Songo. Terdapat pula beberapa air terjun atau curug, di antaranya Curug Semirang dan Curug Lawe. Di sana Anda juga akan menjumpai sebuah gua yang terkenal dengan nama Gua Jepang. Gua ini terletak 200 meter sebelum puncak. Gua Jepang adalah bekas tempat bersembunyi pasukan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Gua Jepang berupa lorong panjang sekitar 150 meter. Terdapat ruangan-ruangan di sisi kiri dan kanan lorong. Gua ini memiliki tiga buah pintu masuk yang juga berfungsi sebagai ventilasi udara. Letak gua ini di perkampungan Promasan. Promasan adalah desa yang berada di tengah kebun teh Medini dan merupakan komplek tempat tinggal para pemetik teh. Kebun teh Medini sendiri merupakan kebun teh seluas 380-an hektar yang menyuguhkan pemandangan hijau. Saudara pendengar, tempat menarik lainnya yang harus disinggahi ketika mendaki Gunung Ungaran adalah Umbul Sidomukti. Para pendaki yang jalan kaki biasanya tidak melewati jalur ini karena jaraknya akan berlipat ganda. Namun jika Anda tipe pendaki yang santai dan punya banyak waktu, Anda bisa mampir melewati Umbul Sidomukti sambil menikmati pemandangan alam dan suasana sekitar. Umbul Sidomukti ini menjadi kawasan wisata terpadu. Kawasan wisata ini dengan didukung fasilitas dan servis outbound training, adrenalin games, taman renang alam, camping ground, pondok wisata, pondok lesehan, serta meeting room. Saudara pendengar, selain mendaki gunung dan singgah ke tempat-tempat menarik selama pendakian, Anda pun menikmati keindahan Gunung Ungaran dengan mencoba para layang. Berkunjung ke kaki Gunung Ungaran di Dusun Kluwihan, Desa Sidomukti, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, persis di dekat Umbul Sidomukti, Anda bisa mencoba sensasi terbang menggunakan para layang dari kaki Gunung Ungaran. Saat terbang, Anda bisa melihat Rawa Pening, Ambarawa, Kota Ungaran, Salatiga juga bisa melihat perumahan dan sawah. Penyedia jasa terbang para layang bisa ditemukan di pelantaran warung tempat di area kemah kaki Gunung Ungaran. Jika ingin mencoba wisata para layang di Gunung Ungaran, wisatawan dikenakan biaya Rp350.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Gunung Ungaran. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai aplikasi Amazing Sleman. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Selain melalui live streaming, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui SW di 9525 kHz. Pendengar, akses internet menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat modern saat ini. Penggunaan perangkat mobile pun semakin banyak digunakan oleh masyarakat di berbagai kalangan untuk berbagai keperluan. Melihat perkembangan teknologi era digital ini, pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melakukan terobosan untuk mempromosikan potensi wisata yang semakin berkembang melalui sistem aplikasi mobile Amazing Sleman berbasis Android. Aplikasi Amazing Sleman merupakan aplikasi yang dapat memberikan panduan wisata seputar Kabupaten Sleman dengan lengkap, aktual, serta mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Pendengar, dengan aplikasi Amazing Sleman, wisatawan dapat mengakses informasi seputar tujuan wisata yang akan dikunjunginya di Sleman yang meliputi wisata alam, budaya, religi, dan kuliner bahkan sebelum mereka berangkat. Selain itu juga, sarana dan fasilitas pendukungnya seperti hotel, restoran, travel, dan lain-lain. Untuk mengetahui potensi wisata di Kabupaten Sleman, wisatawan tidak perlu bersusah payah, cukup mengoperasionalkan perangkat Android dalam genggamannya. Mereka akan dapat mengetahui jenis dan cara menjangkau destinasi wisata yang diinginkan. Aplikasi Amazing Sleman dapat diunduh di Play Store secara gratis. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sleman untuk pertama kalinya memperkenalkan aplikasi tersebut kepada publik dalam acara Festival Budaya dan Kuliner 2016 yang berlangsung Sabtu 28 Mei 2016 di Taman Kuliner Condong Catur Depok Sleman, Yogyakarta. Peluncuran aplikasi tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Sleman Dr. Randa Haja Sri Muslimatun, MKES, yang ditandai dengan pemukulan kenong, dilanjutkan dengan pemutaran film promosi Amazing Sleman. Dengan adanya aplikasi mobile Amazing Sleman ini, diharapkan akan dapat mengoptimalkan upaya-upaya promosi wisata dan melengkapi upaya-upaya promosi yang telah dilakukan selama ini dengan berbagai program kegiatan. Selain itu, diharapkan melalui cara ini, wisatawan yang datang ke Kabupaten Sleman di masa-masa mendatang akan semakin meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan bagi warga masyarakat, khususnya di kawasan destinasi wisata. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan topik aplikasi Amazing Sleman. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa lagi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia tradisional maupun modern. Untuk edisi kali ini, kami akan memperkenalkan seorang penyanyi pop Indonesia, Ermi Kulit. Namun sebelumnya kita nikmati dulu satu nomor lagu dari album Ermi Kulit berjudul Kasih. Sejak kecil, Ermi telah menunjukkan bakat menyanyi. Di usia yang masih belia, Ermi telah sering unjuk kebolehan di pesta-pesta ulang tahun dan perkawinan kerabatnya di Manado. Namun penampilan profesionalnya baru dimulai kelas 3 SMP, setelah Ermi sering tampil di panggung-panggung terbuka secara tunggal maupun bersama band pengiring seperti Meliska, Nada Yuda, The Inns, The Logis, dan The Nos untuk mengadakan show-show di kota Manado dan sekitarnya. Tahun 1973, Ermi hijrah ke Jakarta dan diterima bernyanyi di Hotel Marco Polo bersama mendiang Melky Guslau. Di tempat tersebut, Ermi banyak belajar dari seniornya, karena disanalah gudang penyanyi dan pemusik top Indonesia masa itu, seperti Dedi Damhudi, Rudy Damhudi, Ivo Nilakresna, Christine Sukandar, Januar Ishak, dan lainnya. Ermi menelurkan album rekaman dalam bentuk piringan hitam pada tahun 1974. Dalam album tersebut, Ermi khusus membawakan lagu-lagu milik favorites group berjudul Cinta lewat alunan musik pop. Ermi juga sempat bernyanyi di Copacabana dan Tropicana sebelum akhirnya bertolak ke Malaysia, Singapura, dan Bangkok. Saat di Copacabana dan Tropicana, Ermi masih membawakan lagu-lagu pop Indonesia dan menguasai jenis lagu berbagai irama dari dance, waltz, cha-cha, sampai kepada irama pop hot. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan satu nomor manis Ermi Kulit berjudul Pasrah.
Tempatku
Ermi Kulit kembali ke Indonesia pada tahun 1981 dan bernyanyi. Ermi bertemu dengan pencipta lagu dan pemusik jazz Ireng Maulana, yang di kemudian hari tidak hanya mitra kerja tapi juga menjadi pembimbingnya dalam bermusik. Kerjasama Ermi dan Ireng tercipta pertama kali saat merilis album Jazzy Dixie pada tahun 1982. Album yang diedarkan perusahaan Irama Tara ini berisi lagu-lagu pop yang sudah dikenal dan top di eranya, seperti Nikmatnya Cinta, Kidung, Widuri, Mimpi, Benci Tapi Rindu, dan lain-lain. Ireng tidak hanya berperan sebagai penata musik, tapi juga penggagas sebagai debut awalnya ke dapur rekaman dengan mengusung lagu-lagu jazz. Tentu saja kehadiran Ermi disambut baik setelah sekian lama penikmat musik jazz menantikan regenerasi dari Margie Seegers dan Rin Jamain. Baiklah pendengar, kita akhiri jumpa kita dengan mendengarkan satu lagu lagi dari Ermi Kulit.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.